Жүрегімнің қуаты, берсін тілегім. Сіздерге адам ұғылының мінездері туралы біраз сөз жазып, яттар қалдырай. Ықылас бірлән оқып, оқып алыңыздар. Аның үшін махаббатым болады. Махаббат әуелі адамның адамдығы. Ақыл, ғылым деген нәрселер бірлі. Оның табылмақтығына себептер, әуелі хавас сәлем, хәм тән саулық. Бұлар туысынан болады. Қалмысы жақсы ата, жақсы ана. Жақсы құрба, жақсы ұстаздан болады. Талап ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған үшінде болады. Ғылым білімді әуел бастан бала өзденіп таппайды. Басында сорлық пенен, яки алдау менен үйір қылу керек. Үйрене келе, өзі іздеген дейді бүгінші. Қашан бір бала ғылым білімді, махаббат пенен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң қала, Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана, жәліп мәнфағат, дәфқы, мұздар ұратларыны айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе, білсе деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Аның үшін көбінесе балаларды жасында, ата-аналары қиянатшылыққа салдырмалады. Соңынан молдаға берген болады. Я ол балалары өздері барған болады, ешбір бәрі. Ол қиянатшылы балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, ғатта иман иқтиғатқа да қиянат бірлән болады. Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылма. Олардың адамшылығының кәмелет таппаға қиындан қиында. Себебі Алла тағала өзі хақиқат. Хақиқат бірлән растық, қиянаттың дұшпаны. Дұшпан арқылы шақыртқанға дост келеме. Көңілде өзге махаббат тұрғанда, қақтықпай, адамның ғылыма, хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке антып табылады. Ол Алланың ғылым емес. Хәммәні білетіған ғылым қаған тұрды. Өзі де адамға өзінді құлып береді. Аның үшін ол Алланың өзіне ғашықты. Ғылым Алланың бір сипаты. Ол хақиқат. Оған ғашықтық өзі де хақылық хәм адамдықтыр. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, иззат, құрмет, таппақ секілді нәрселердің махаббаты бірлән, ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, ғиззат, құрмет адамды өзіне тапса, адамдықты бұзбайды. Хәм көрінді. Егер де адам өзі оларға табынып іздесе, тапса да, таппаса да адамдығы жоғалады. Енді хақиқат сүйіп шынды білмек құмарың бар болса, адамдыққа лайықты ықыласты құлағыңды қой. Әуелі, Ден исламның жолындағы пәнделер иманның хақиқатын білсін. Иман дегеніміз бір ғана инанмақ емес. Сен Алла тағаланың бірлігіне, уа Құранның аның сөзі екендігіне, уа пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһи алейхи уәссәлам аның тарапынан елші екендігіне иманды. Сен Алла тағалаға, Алла тағала үшін иман келтіремісің, я өзің үшін иман келтіремісің. Сен иман келтірмесең де, Алла тағалаға келер ешбір кемшілік жоқ. Я өзің үшін иман келтірсең ше, инандың. Ол инанмақтық бірлән қалса, саған пайда. Аның үшін сен өзің инан мақтырыңнан пайда ала алмадың. Пайдаланамын десең, пайда береді. Кәміл иман болады. Пайданы қалай шалуды білмек керек. Сіз әменту билләхи кама хуаби исмайхи уа сифатихи дедіңіз. Ол есім Аллалар, хамма ол Алла тағаланың фиғыл ғазимлерінің аттары. Олардың мағынасын біл, хам сегіз сифат затиялары не деген сөз кәміл үйі. Өзіңді аның құлы біліп, өзіңді мүслім, атқайып, тәслим болғаныңа раст боласынды. Өз пиғылдарыңды соған өз халіңші ұқсатуды шарт қыл. Алла тағала ұқсай алам ба деп, надандық бірлән ол сөзден жерген бе. Ұқсамақ дәл бір дейлік дағуасы бірлән емес, соның соңда болмақ. Аның үшін Алла тағаланың сипаттары, хаят, ғылым, құдірет, басар, сәміқ, ирада, кәләм, әкин. Бұл сегізінен Алла тағаладағыдай кәмәләт қазырған. Бірлән болмаса да, пендесінде де әр бірінен өз қалынше барылып жарады. Жәх, біз өзіміздің бойымыздағы сегіз зәрі атта сипатымызды, ол Алла тағаланың сегіз ұлық сипатынан бас бұрғызып, өзге жолға салмақ бірлән біздің атымыз мүсілім болала ма? Болмаса керек. Жәх, ол сегіз сипатына сипатымызды әхәм, ол аттары бірлән ағламланған фиғыл құдаға, фиғылымызды ертпек не бірлән табылады, қалайша табылады. Аны білмек керек, ол Алла тағаланың зады, еш бір сипаттан мұқтаж емес. Біздің ғақылымыз мұқтаж, жоғарғы жазылмыш сипаттар бірлән тақрифлап танымақта керек. Егерде ол сипаттар бірлән тақрифламасақ, бізге мақрифатуллақ болады. Біз Алла тағаланы өзінің білінгені қатар ғана білеміз. Болмаса, түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгел хикметіне ешбір хаким ақыл ерісте алмады. Алла тағала өлшеусіз, ал біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі бірлән өлшеусізді білуге болмайды. Біз Алла тағала бір дейміз. Бар демеклікте, ақылымызға ұғымның бір тиянағы үшін айтылған сөз. Болмаса ол бір демеклікте, Алла тағалаға ылайықты келмейді. Аның үшін мүмкін аттың ішінде не нәрсенің үжуді бар болса, ол бірліктен құрылмайды. Әр бір хадиске айтылатығын бір кадимге тақрип болмайды. Ол бір деген сөз қаламның ішінде. Халам Алла тағаланың ішінде. Құдай тәбәрәка уа тағала кітаптарда сегіз субутия сипаттары бірлән, уа 99 әсмаи хусналар бірлән. Олардың хәммәсі Алла тағаланың сәтия субутия о фигля сипаттарыдыр. Мен мұнда сіздерге түрдегін білдірем. Оның екеуі ғылым, сегіз сипаттан қалған алтауы оларға шара. Ол алтауының бірі хаят, яғни тірлік. Алланы бар дедік, бір дедік, ғылым құдіретті сипаты бірден сипаттадық. Жә, бұл бірлік барлық ғылым құдірет олуда болады дәрсені. Әлбетте ғылым құдіреті бар болады. Хаяты мағылым, бірі ирада, яғни қалымақ. Қалым бар болса, қалымақ да бар. Ол еш нәрсеге қарекет бермей. Хәммаға қарекет беретұғын өзі. Ол ирада, қылымның бір сипаты кәлем, яғни сөйлеуші деген. Сөз қарыпсіз, даусыз болушымен. Алланың сөзі қарыпсіз, енді олай болса, айтқандай қылып білдіретіғін құдіреті және басар, сәмиқ, яғни көрілуші, естуші деген. Алла тағаланың көрмеге, естімеге, біз секілді көзбінен, құлақпынен емес, көргендей, естігендей білетұғын қылықтың басымады. Бір тәкуин, яғни барлыққа келтіруші деген сөз. Егер барлыққа келтірмеге бір өз алғасылар болса, Алла тағаланың сипата, өзіндей қадым қам әзәли, қам әмді боларда, қамиша барлыққа келтіруден болсам баса, бір сипаты бір сипатынан үлгін, екші оларға жарамайды. Олай болғанда, ғылым, құдірет сипаттары секілді болсам бай, қар уақыт жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Ықтиярсыздық Алла тағалаға лайықты емес. Оның барлыққа келтірмеге, құдіретіне ғана бір шар. Бұл ғылым, құдірет, екі сипат бірлен сегіз сипат бұзылмастан түгел болады. Ол ғылым құдіретте ешбір нихаятсыз, ғылымында хафлят, құдіретінде елсіздік, я нашарлық жоқ. Санигын сұнатына қарап білесіз. Бұл көзгі көрінген, көңілге сезілген ғаламда, қандай хикмет бірлен жарастырып, қандай құдірет бірлен орнастырған, еш адам ұғылының ақылы жетпейді. Бірақ бендесінде ақыл хүкімші, қайрат, қуат, қызмет құлшы. Соған қарап ойласаң, тағаланың сипатында солай болмақ қатыңыз. Бірақ әуелде айтқанымыз, ғылым, құдірет, біздің ұғуымызға ғана екі қисап болмаса, бірақ ғылымдық құдірет болуға дейіз. Олай болмаса сипаттар өз орталарында бірі тәгик, бірі мәтбук болады ғой. Бұл болса, тәгриф Раббіге жарасмайды. Сегіз сипат қылып, және ол сипаттар «Ла ғайру уа ләху» болып бұлай айтуда, олардан бір өз алдына жамағат яки жамиғат шығып кетеді. Бұл болса келіспей. Егерде сипаттарды әрбірін басқа-басқа дегенде, көп нәрседен жиылып, итти факбірлән құдай болған болады. Құдай деу, ұлтым, бір ғана құдірет пендеге болған қуат. Құдірет, ұлтым, ақылдан басқа болады ғын еді. Алла тағалада болған құдірет, ғылым хәм ол рахмет сипаты. Сегіз сипаттың ішінде жазылмаса да, Алла тағаланың рахман, рахим, ғафур, уадуд, ғафиз, сәттар, разақ, нафик, уәкіл, латиф деген есімдеріне бен нәқи бір ұлық сипатынан қисаптауға жағайды. Бұл сөзіме нақия дәлелім, жоғардағы жазылмыш Алла тағаланың есімдері. Қақия дәлелім, Құдай тағала бұл ғаламда ақыл жетпейтін келісі бірлән жаратқан, анам басқа бірнен бірі пайдалатығын қылып жаратыпты. Шансыз жаратқандарынан пайдалатығын шан есі, хайуандарды жаратып, шанды хайуандардан пайдаланатығын ғақылда инсанды жаратыпты. Хайуандарды асырайтығын жансыздарда еті ауырмайтын қылып, жан есі хайуандарды, ақыл есі адам баласы асырайтын қылып, хәм олардан мақшарда сұрау бермейтін қылып, олардың хәм мәсінен пайдаларлық ақыл адам баласынан мақшарда сұрау беретін қылып жаратқандығында хәм ғадалат, хәм махаббат. Адам баласын құр, құс, өзге хайуандар сипатында жаратпай, бұл гүзел сипатты беріп, екі аяққа бастырып, басын жоғары тұрғызып, дүниені көздерлік қылып өзге хайуандар секілді, тамақты өз басымен алғызбай, ыңғайлы екі қолды басқа қызмет еттіріп, аузына қолы ас бергенде, не ішіп, не жегенін білмей қалмасын деп, иісін алып, ләзеттен қандай қылып, ауыз үстіне мұрынды қойып, оның үстіне тазалығын байқарлып, екі көз беріп, ол көздерге нәзіптен, зарардан қорғап тұрарлық қалап беріп, ол қабақтарды ашып жауып тұрғанда қаш алмасын деп жасап, маңдай тері тура көзге ақпасын деп қаға беруге қас беріп, оның жүзіне көрік қалып, бірінің қолынан келместей істі көптесіп бітірмекке, біреуі ойын біреуіне ұқтырарлық тіліне сөз беріп, жаратпаққа махаббат емес. Кім өзіңе махаббат қылса, сен де оған махаббат қылмағың қарыз емесің. Ақыл көзіне қара, күн қыздырап, теңізден бұлт шығарады екен. Ол бұлттардан жаңбыр жауып, жер жүзінде неше түрлі дәндерді өсіріп, жемістерді өндіріп, көзге көріп көңілге рахат, гүл бәйшешектерді, ағаш жапырақтарды, қант қамыстарын өндіріп, неше түрлі нәбаттаттарды өстіріп, хайуандарды сақтарып, бұлақтар ағызып, өзен болып, өзендер ағып дәрия болып, хайуандарға, құсқа, балыққа сусын, балықтарға орын болып жатқан. Жер мақтасын, кендірін, жемісін, кенін, гүлдер гүлін, құстар жүнін, етін, жұмыртқасын, хайуандар етін, сүтін, күшін, көркін, терісін, сулар балығын, тар икрасын, хатта арабалын, балаузын, құрт жібегін хаммасы адам баласының пайдасына жасалып, ешбірінде бұл менікі дерлік бір нәрсе жоқ. Бәрі адам баласына таусылмас азық. Миллион хикмет бірлен жасаған машина, фабрик адам баласына пайдасы үшін жасалса, бұл жасалушы махаббат бірлән адам баласын сүйгендігіміз бе? Кім сені сүйзе, соны сүймектік қарыз емес бе? Адам баласы қанағатсыздық бірлән, бұл хайуандардың тұқымын құртып, алдыңғылар артқыларға жәбір қылмасын деп, малды адам баласының өзінің қызғанышына қорғалатып, өзге хайуандарды бірін ұшқыр қанатына, бірін күшті қуатына, бірін жүйрік аяғына сүйентіп, бірін биік шартасқа, бірін терең тұңғиыққа, қалың орманға қорғалатып, хәм әр бірін өсіп өнбекке құмар қылып, жас күнінде кішкене уақытында шафқат сахары бірлән бастарын байлап, қамқор қылып қойған. Адам баласына өсіп өніп кеңдік алсын емес, бәлкі адам баласының үзілмес нәсіліне таусылмас азық болсын. Бұл хикметтерінен хәммәсіне хәм мәрхамат, хәм ғадалет зағиттірген. Сіз өз ортамызда бұл мәрхамат ғадалетті иманның шартынан қисап қылмаймыз. Ал оның үшін мүсілім болғанда Алла Тағалаға тәслим болып, оның жолында болмақ едік. Болғанымыз қайсы? Бұл екі ай мен күннен артық мақұл тұрған жоқ па? Бұл фиғылда құданың ешбірінде қарар қылмаймыз. Өзгелерде болғанын жеп көрмейміз. Өзіміз тұтпаймыз. Бұл қиянатшылық емес пе? Қиянатшылыққа бір қарар тұрған адам я мұсылман емес, ең болмаса жала мұсылман, жала. Алла Табарака уа Тағаланың пенделеріне салған айса, оны көбіліптей. Тафаккару фи ал иллахи деген хадис шарифтің «Инна Аллаху юхубул мақситин» деген аяттарға еш кімнің ұқпаса, көңілі менен қылымы жетіп құптағаны Атта мару анна сабил, бири уа ахсану, инна Аллаха юхибилу у муксиин, уа аллазина аману, уа амилу салихати ил Аллайка асхабул, жанатикым фиха халидун деген аяттар, Құранның іші толған қамалы салиқ не екенін білмейміз. Уа аллазина аману, уа ғамилу салихати, фа юафихим, ужурахум уаллаху ла, их кузалимин аятына қарасаң, ғамалы салиқ залымдықтың елге олар. Олай болғанда, ғадалат рахат болуға, кімде-кімнің әділеті жоқ болса, оның қиясы жоқ. Кімнің ұяты жоқ болса, оның жоқ деген. Пайғамбарымыз, салалаху ғалайхи вассаламның хадис шарифі, «Мән ла хайаван лаху ва, ла иманын лаху» деген дәлелдір. Енді белгілі иман құры, инаны іш бірлен болмайды. Ғадалат ва, рафхат бірлен болады. Ғамалу сали ғадалатты мархаматты болмақ, күллі тән бірлен қылған, құлшылықтарын ешбірі ғадалатты мархаматты бермейді. Көзім күнді көріп, намаз оқушы, руза тұтушылардың не халлатта екендіктерін оған әлекеміз. Бәлгі ғадалат барша езгіліктің анасыдыр. Ынсап, ұят, бұл ғадалаттан шығады. Аның үшін ғадалатты адамның көңіліне келеді. Мен өз көңілімде қылық бенімен, сондай мұндай қылықтармен мұғамәле қылса екен деп ойлап тұрып, өзім сол қылықтармен мұғамәле қылмағандығым жарамайды ғой деп, сол өзі әділетті хәм қынсап демес пе? Ол хәмі жақсылықтың басы емес пе? Жа, олай қылық бенен сол ойды ойлаған, кесті қаллақаны шүкірді не ойламайсың? Шәкірліктен ғибадаттың бәрі туады. Енді зинхар, ғадалат шапағаттан босанбаңдар. Егер босансаң, иман да, адамдық та, хәммәсі босанады. Аллаяр софының бір фәрдеден, 100 фәрде бижай дегені басыңа келеді. Енді біздің бастағы тағриф бойынша, Құдай тағала ғылымда, рақымда, ғадалатты құдіреттен. Сенде бұл ғылым, рақым, ғадалат үш сипат бірлән сипаттанбақ. Иртихадың шарт еттің, мұсылман болдың, хам толық инсаниаттың бар болады. Белгілі жауан мәртілік үш хассала, бірлән болар деген сиддік, кәрәм, қақыл, бұл үшін дән сиддік, кәрәм шафағат болар, ақыл мағылымдыр. Ғылымның бір ат екендігі, олар әр адамның бойында Алла табарака ва тағала тәхмин бар қылып жаратты. Бірақ оған раваж беріп күлдендірмек, бәлкі адам өз халынша кәмілетқа жеткізбек, жәхетті болмақ. Олар өз ижтихадың бірлән, ниет халис бірлән ізденсен ғана берілетін нәрселер. Бұл айтылмыш үш қасләттің иелерінің алда пайғамбарлар, онан соң әулиелер, онан соң хакимдер, ең ақыры кәміл бұл үш түрлі пиғыл құданың соңында болмақ. Өзің құл біліп, бұл пиғылдарға ғашық болып, тұтпақты пайғамбарлар үйретті, әулиелер оқыды, ғашық болды. Бірақ ухрауи пайдасын ғана күзетті. Ғашықтары сол қалып жетті. Дүниені, дүниедегі тиерлік пайдасын ұмытты. Бәлкі қисапқа алмады. Хакимдер дүниеде тиетін пайдасын сөйлейді. Ғибрат көзімен қарағанда, екісі де бірінен бірі көп жырақ кетті. Аның үшін әр бірінің сөйлеуі, айтуы басқаша болса да, Алла тағаланың сұңғатына қарап, пікірлемекті екісі де айтты. Пікірленбектің соңы ғибратланбақ болса керек. Бұл ақыл, ғылым, екісі де өзін зорға қисапламақты, салымдықты, адам өзіндей адамды алдамақты жек көреді. Хәм екісі де мархаматты, шапағатты болмақтықты айтып бұйылды. Бұл ақыл болса керек. Бірақ менің бұл екі тайфа әр кісі өздеріне бір түрлі нәпсісі фида қылушылар. Яғни пенделіктің кәмәләті әулиелік бірлән болатын болса, күллі адам тәркі дүние болып, ұқу деп тарихатқа кірсе, дүние өзі. Құдай болғанда малды кім бағат, дұшпанды кім тоқтады, тиімді кім тоқи, астықты кім егеді. Дүниедегі Алланың пенделері үшін жаратқан қазыналарын кім іздей? Әрәми, Макрухи былай тұрсын, Құдай тағаланың қуаты бірлән, иждихат ақылың бірлән тауып, рахатын көрмегіні бола жаратқан. Берген нигметтеріне, онан көрмек құзырға, суық көз бірден қарап, ескерусіз тастап кеттік ақылға, әдепке ұзаққан тұста. Сахип нигметке шүкіршілігі жоқ болса, әдепсіздік бірлән күнәкар болмайсын. Екінші, ұл жолдағылар қор болып, дүниеде жоқ болып кетуде қолылар. Уа кәпірлерге жем болып кетті, қайсы бір сабырсызы жолынан тайып, сабырменен бір қарар тұрамын деген болып кетселер де керек. Егер де бұл жол жарым жартыларда ғана айтылған болса, жарым жарты рас дейді бола ма? Рас болса, қаммаға бірдей рас болсын. Алалаған рас бола ма? Қам ғадалат бола ма? Олай ойлағанда, ол жұртта ғұмыр жұрт болса керек, ғұмыр өзі қатыпа. Қай жерде ғұмыр жұрт болса, бірақ әулелердің де бәрі бірдей тәркі дүниемес еді. Ғашеден, Мүбәшәрәдан, Хазрет Ғұсман, Ғабдурахман Бигауф уа Сағид бин Әбуд Қас үшеуі де үлкен. Ол тәркі дүниелік, я дүние ләзетін алданып, ежди қадым шала қалат деп ойына сенбегендік. Я хирс дүниеліктен қауымның көңілі сұлтар үшін, ренжуге сабыр етіп, өзін фида қылып, мен шаныммен ұрыс қылғанда, халық ең болмаса нәпсісімен ұрыс қылып, хауа-хауастан әр бір арзуи нәпсіден суынып, әділі, уа мархабат махабатына бір қарар болар мекен деген олай болғанда, о да жұртқа қылған артық махаббаттан қиса. Бірақ бұл жол бек шетін, бек кесім жол. Бұл жолда ұриясыз, жеңілдіксіз бір қарар тұрып іздеген ғана кісі істің кәмілетіне жетпек болар. Бұл заманда надир, бұған қылымның да зоры, зиддік қайраттың да зоры. Махаббаттың халлақна да, уа халық қаламға да бек зоры табылмақ керек. Бұлардың жиылмаға қиынның қиыны, бәлкі фитне болар. Басына қам өзіне өзгішерік бермек, адам олын бір бұзаймыз. Әр бір наданның біз тарихатқа кірдік деп жүрген, біз бұзылдық дегенімен бір бар. Хәкім, ғылым асылда бір сөз, бірақ қараптан басқалар дөп. Дүниеде ғылым зәхири бар, олар айтылмыштарды нақлия деп. Бұл нақлияға жүйріктер ғалым атанады. Құдай тағала, ешбір нәрсені сенімсіз шығарды. Мұны үзерлеп, тафаккару фи алла илляхи деген аятына, бинаян бұл сұңғати құдадан үзерлеп, құмар болып, ғибраттан ғушыларға тию жоқ. Әлкі сұңғатынан себебінде, құмарлықтан сәңігіна қашықтың шығар. Құдай тағаланың затына, пендесінің ақылы жетпесе, дәл сондай қашықпын демет де ұлтсыз. Қашық, мақшұқлыққа, халид бірлән мақлық ортасы, нәсибәтсіз, Алла тағаланың пендесін махаббат, уа мархабат бірлән жаратқанын біліп, махаббатна махаббат бірлән ғана елемеді, Құдайға ғашықпыз. Олай болғанда хикмет Құдайға, пенде өз ақыл жетерлік қадірін ғана білсем деген, әр бір істің себебін іздеушілерге хаким болар. Олар хақ бірлән батылды айырмаққа себептерін білмейді. мектепке тырыскандары һәммәсе адам баласының файдасы өчен. Ойын бүлке түгел, дөньядагы бүкіл ләззәт барга екінші мәртәбәдә калып, бер гана хакты таппак. Һәр бер нәрсенең себебен таппак менен ләззәт. Адас бай турыз деген хакимдер болмаса, дүние ойран болар ед. Сүйгіл пәнденің қазығы, осы жақсы хакимдер әр нәрсе дүниеде, солардың истихражы бірден қалып. Олардың ісінің көбі дүниес. Әкин осы хакимдердің жасаған, таратқан, уа айтқан істері, Әд-дүния мәзрегәтүл ахирет дегендей, ахиретке егіндік болады. Әр бір ғалым хаким емес, ал әр бір хаким, ал ғалым. Ғалымдарының нақиясы бірлі мұсылман иман тақлиди кесіп қылады. Хакимдердің хақиаты бірлән жетсе, иман екен. Ол хакимдерден мұрат, мұсылман хакимдері болмаса, ғайри діннің хакимдері, әгәрша Фат-Убни, Тәжи-Дуни келсе де, дүниенің хам адам оғлы өмірдің сұрға келсе де, діннің хақ мақрифатына жиналмағандар. Олардың көбі иманның жеті шартынан, бір Алланы танымақтан ғайри, яғни алтауына кірмемді. Кімі мүнкір болып, тақ иқлай алмағандар. Егер бұлар дін ұстазымыз емес болса да, дінде басшымыз, Құдайдың елшісі, пайғамбарымыздың хадис шарифі, хайруи нас мән, янфагу әннас деген. Ол хакимдер ұйқы, тынышты, әуіз қызықтың бәрін қойып, адам баласына пайдалы іш шығармақтығына, яғни, Электрді тауып, аспаннан жайды бұрап алып, дүниенің бір шетінен қазір жауап алып тұрып, от пен суға қайнасын тауып, мың адам қылалмастай қызметтер істетіп қойып тұрғандығы, уа, қусусан адам баласының ақыл пікірін ұсынатып, хақ бірлән батылдықты айырмақты үйретіндігі, баршасы нәфиғылық болған соң, біздің оларға міндеттерлерімізге. Бұл заманның молдалары хаким атына дұшман болады. Әлкей пұсықфиң, әлінсен ғаддүлләмі жәхил ғақисан. Олардың шәкірттерінің көбі біраз харап парсыдан тіл үйренсе, бірлі жарым болымсыз сөз бақас үйренсе, соған мәз болып, өзіне өзгі жерік беремін деп әуірі болып, жұртқа пайдасы тимек түгіл түрлі-түрлі зарарлар қасы. Хай-хай менен, мақтан менен қалымды адастырды. Олардың көбі әншейін жәхил түгіл, жәхилдер кібік талап болса, қайда хақ сөздер келсе, қазір инсапқа қайтсын қам, кеймірдіңізді. Рас сөзге ғор қазып, тор жасамақ не деген инсап, құры өзімшілдік, қам әр бір өзімшілдік, әр бір адамды бұзатын фейл. Растың бір аты хақ, хақтың бір аты Алла. Оған қарсы қаруласқанша, мұны ұғып ғадалетпен тәпіштеуі керек. Мұндай фиғылдардан күбір қауіпті бар. Және пайғамбарымыз салалы Аллаху халайки уасаламның ақыр заманда бір жылдық бір күн болар дегенде, сахаба и кәрәмлер бұл жылдық күнде намаз неше болар деп сұрағанда, Оның пәтуасы сол заманның ғалымдары білер деген сөзінен ғибратланып, қарасаң, замана өзгер бірлән қағидалар өзгерілмеген білдіргені болады. Бұл күндегі тәхсил ғылым ескі медреселер ғұрпында болып, бұл заманға пайдасы жоқ болады. Соған қарай Ғұсманияда мектеп харбия, мектеп рушидиялар салынып жаңа низам. Мұндағылар ұзақ жылдар өмір өткізіп, ғылымды пайдасыз ақ бақастар бірлән күнін өткізіп, мағишат дүниеден адам бір иесіз адам болып шығады да, қаракетке ылайық жоқ болған соң, адам аулауға, адам алдауға салды. көбінесе мұндай естілердің насихаты да тәсірсіз болады. Дүниенің мақмұрлығы бір түрлі ақылға құр беріп тұратын нәрсе. Жоқшылықтың адамды хайуандандырып жіберетін де болады. Әлгі дүниенің ғылымын білмей қалмақтық бір үлкен зарарлы надандық. Ол Құранда сөйлеген: дүниеде кімде-кім өзіне өзгешелік бермеп қасты бірлән малға махаббатын аударғандар дүниеде болмаса, ихсанда қолым қысқа болмасын деп, һәм біреуге тамғылы болмайын деп, малға махаббатын аудармай, езгілікке бола халал кәсіп бірлән тапқан дүние емес. Біз халықты сатып, мал іздемек емеспіз. Мал бірлән қылып кәсіп қылмақпыз. Өнер, өнерді үйренбек, өзі де өзі. Бірақ ол өнер ғадалеттен шықпасын, шарғыға муафиқ болсын. Адамға халінше ихсан болмақ қарасыз. Бірақ өзгелердің ихсанына сүйерден қасымыз. Молдалар тұратырсын, өсімсан бұл замананың ишандарына бек сақ болыңдар. Олар фитне қалым, бұлардан залалдан басқа еш нәрсе шықпайды. Өздері хүкім шариғатты таза білмей, көбі адам. Онан асып өзін өзі әхіл тарихат біліп, және біреуді жеткізбек дағдасын қылады. Бұл іс олардың сыбағасы емес, олардың жеткізбегі мұқал. Олар адам аздаушылар, қата дінге де зарандылар. Олардың сүйенгені нақындар, сөйлегені жалған, дәлелдері тасырғы менен шалмалары, онан басқа ешкіз жоқ. Енді біліңіздер, перзенттер, Құдай тағаланың жолы деген жол нихаятсыз болады. Оның нихаятына ешкім жетпейді. Бірақ сол жолға жүруді өзіне шарт қылып, кім қадам басты, ол таза мұсылман, толық адам деген. Дүниеде түпкі мақсатың өз пайдаңа болса, өзің нихаятласың. Ол жол Құдайдың жолымыз. Қаламнан жиылсын, қалам құйылсын, отырған орныма ағып келе берсін деген, ол не деген ынса? Не түрлі болса да, я дүниеңнен, я ақылыңнан, я малыңнан ғадалат, шапағат секілді біреулерге жақсылық тигізбек мақсатың болса, ол жол Құданың жолы. Ол нихаятсыз жол. Сол нихаятсыз жолға аяғыңды берік бастың. Нихаятсыз Құдаға тақырып қасил болып, қас езгі құдарынан болмақ үміті бар, өзге жолда үміті бар. Кейбіреулердің бар өнері, мақсаты кейінді түземек. Жүріс тұрысын түзетіп болатта, мұнысын өзі шегірде өт біледі. Бұл істердің бәрі өзін көрсетпек. Өзін өзі базарға салып, бір ақылы көзіндегі ақымақтарға бәрі келдерсе. Құсындай бұлар мертіп, біреулер талаптанар, біреулер, әй, осындай болалмадық деп күйдер. Мұнан не пайда шықты? Не пайда? Монша әуреленіп, сыртыңды бір сүйген қауымға ұқсатарсың. Сыртқа қасиет бітпейді. Алла тағала қарайтығын қалыңа, қоямасыз ықыласыңа қасиет екен. Бұл айнаға табынғандардың ақылы қаншалық өсер дейсің. Ақыл өссе, ол түпсіз терең жақсылық сүйметтік өсер. Құдай тағала дүниені кәмілетті шеберлікпен жаратқан, хәм адам баласын өссін өзіне деп жаратқан. Сол өсі бөні жолындағы адамның талап қылып ізделер қарызды ісінің алды әуелі дос көбейтті. Дос. Ол досын көбейттіктің табылмаға, өзінің өзгелерге қолыңнан келгенше достық мағанда. Кімге достығың болса, достық достық шығар. Ең аяғы ешкімге қас сағынбастық, һәм өзіне өзгешелік беремінде, өзін тілмен, я қылықпен, өзін өзі артық көрсетпек мақсатына бақылды. Бұл өзін өзі артық көрсетпек мақсатына. Әуелгісі, әр бір жаманшылықтың жағасында тұрып, адамның адамдығын бұзатын жаманшылықтан бойын жимақты. Бұл адамға. Екінші, өзін өзі өзгешелікпен артық көрсетпек адамдықтың бұрын. Үшіншісі, қастық қылмақ, қорқытпақ, емінділік, олар дұшпанға шақыр. Һәм өзі өзгеше боламын демектің түбі, мақтан. Әр бір мақтан біреуден асам деген күншілікті білдіретті, күншілік, күншілікті осылай. Бұл үш түрлі істің жоқтыға, адамның көңіліне тыныштық береді. Әр бір көңіл тыныштығы, өлі адам баласын қорқа, үш десін. Сонан қашпақ керек. Әуелі адамдық, екінші еріншектік, үшінші салымдық дейді. Адамдық білім ғылымның жоқтығы. Дүниеден еш нәрсені оғарсыз дейді. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншекті күлді дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, әрі-әрі салымдық болса, адам баласына дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлініп, бір жыртқыш хайуан болса. Бұлардың емі халлақ махаббат, халық қаламға шапқат, қайратты тұрлаулық әдәләтсінің алдардың байқарлық білімі. Ол білім ғылымда құдаға мұқтади болсын деген Құдай тағала бұл ғаламды шақырды. Ерімбет, келісімменен, хикметпенен, кәмәләтті бір жолға салып келсінді. Сіздердің ісіңізде бір жақсылықты бейна қылып, арқылы сүйердік шеберлік және Құдай тағала әр нежәді. Бір түрлі пайдалы бар. Сенің де ісіңнен бір зарарлар шығып кеткендей болмай, көпке пайда боларлық бір үміт бар іс болсын. Бұларсыз іс, іс емес. Бәлкі бұларсыз тағат, тағат емес. Белгілі Құдай тағала ешбір нәрсені хикметсіз жаратпады. Ешбір нәрсеге хикметсіз тәклиф қылмады. Әрнің хикметі бар, әрнің себебі бар. Біздің қауам бұлай тұрсын, ғылымға махаббаты барларға себеп. Арыздарды білмекке, ижтихат ләзім. Сіздер әрбір ғамал қылсаңыз, езгілік деп қыласыз. Езгілікке бола қас етіп кетесіз. Ниет оның парызынан қисап, пайғамбарымыз салаллаху алейхи уассаламның хадис шарифі «Инна ягмалла агмал бин ният» енді ниет еттіңіз тахарат алмаққа, намаз оқымаққа, руза тұтмаққа. Бұл тағаттарды ниетіңіз зәкірінен қалып сыр, ғибадатқа жетпегендігі кемшілік емес. Сіздің бәтініңсіз таза болмаға ол иман болып, ол зәкір ғибадатыңыз иманды болған соң ғана парыз болған. Сіздің зәкіріңіздағы ғибадат бәтініңіздағы иманның көлем көзі, һәм сол иманның нұрланып тұрмағына көріп үшін бұйырды. Оның үшін ғұламалар иман екеу емес, деу. Бірақ езгі тағат бірлән ұланат, тағат жоқ болса, күңгірттенет. Бәлкей сөні қауіпі де бар деген. Егер надандар ол ғибадаттың ішкі сырын ескермей қалса, соны қылып жүріп, иманы сөнеді. Менің қауым бар, олар қас осы ғибадат екен. Құданың бізге бұйырғаны, біз осыны қылсақ, мұсылмандық кәміл болады деп ойлайды. Ол ғибадат күзетшісі. Жә, күзетші күзеткен нәрсенің амандығын ойламай, бір ғана оятын тұрмағын қас қылса, күзет. Күзеткен нәрсесі қайда кетеді? Мақсат күзетілген нәрсенің амандығы тазалығы емес пе? Ей, ишараттан хабарсыздар, қара, қара. Ол ғибадаттан бір үлкен намаз, ол намаздан әуелі тахарат алма. Сонан соң намазға шұрық қылма. Ол тахараттың алды естен жайды. Аяғы екі аяққа мәсік бірлән бітуші. Бұлар хәммәсі болмаса, көбі ішәді. Истинжада артыңызды жұқсыз. Сіздің артыңыздың ешкімге керек жоғыды. Оны мен сезімді, тазалыққа кіргендігінде, кәміл ықыласынды көрсетіп, ішімнің сақылығының соңында халық көрер, сартымды да пәкетемін, хәм көзгі көрінбейтін ағзаларымды да пәкетемін. Бұл пактықтың үстінде Аллаға дұға айтамын деп әзірлетесіз. Енді намаздың аты салауат. Салауат дұға мағынасында. Аяқта мойнында болған мәсіхлер ол жумақ емес, өздері де жуылы деп көрсетті. Намаздан әуелі құлақ қақтыңыз. Кірша, Алла тағаланы жоғарда деп, мәкән испат етпесең де, егірек созу әдепсіз болып, күнә дәриясына ғарқ болды. Яғни, дүние әуесіне ғарқ болмай қолынан тар. Яғни, құтыларлық жәрі. Бұнан соң қиямда тұрып, қол бағыламақ, құл қош алдында тұрмақ, бұқара патша алдында тұрғаннан артық алданың қадірлігіне, өзінің ғажиздығына ықрарының беріктігін Қыбылаға қарамақ кірша, Құдай тағалаға еш бір орын. Біз болса да, зияратым парыз еткен орынға жүзін қарады. Сондағы ғадай қабылдыққа жақын болар еді. Онан соң, қирайат, яғни, сүрәхи пәкетті. Мұнда бірақ сөз. Ол пәкетті сүрестің мағыналарында көп сұр. Руку қасырмақ алдында Құда қазірге ұқсас, ол да ұшыр. Сәжделер әуелі жерден жаралғанына ықрары, екіншісі және жерге қайтпағына ықрары, бас көтермек және тіріліп, сұрау бермегіне ықрарының ишараты. Қадағату лахир дұғаның ақырында Аллаға тахаят, одан тәшәккүр, отансыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға айтпақ үшін ең ақырғы сәлем бірлен тауысасыз. Яғни, Алла тағаладан не тілеп дұға қылдыңыз? Ол дұға қазинасы күллі мұсылмандарды ортақ тастырып, оларға да сәлеметшілік тілеп, хәм рахмет тілесіз. Жә, бұл сөзден не ғибрәтләттің?